Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη φιλόξενη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον Άγγελο Φελτισάκο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αναστασία Τσουκαλά και η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα αθλήματα, αλλά και η επαφή, θα έλεγα, με πολλούς αθλητές, με πολλούς προπονητές, αλλά και με γονείς, σου έδινε τη δυνατότητα να μπορείς να καταγράψεις εκτός από ρεκόρ και επιδόσεις. Μπορούσες λοιπόν να καταγράψεις συμπεριφορές και αντιδράσεις που κάποιες φορές μάλιστα γύραν, θα έλεγα, και έτσι μεγάλους προβληματισμούς. Και το λέω αυτό διότι οι πιο αξιοσημείωτες από τις καταγεγραμμένες αυτές συμπεριφορές δεν ήταν συμπεριφορές αθλητών, αλλά γονιών, που είτε ασκούσαν αρνητική κριτική στο παιδί τους επειδή δεν έπιασε την επίδοση που έπρεπε και μάλιστα με σχόλια έτσι σκληρά και απαξιωτικά, είτε ασκώντας κριτική στον προπονητή, βάζοντας το παιδί σε μια έτσι πολύ δύσκολη, θα τη χαρακτήριζα, και άβολη θέση, είτε πάλι όταν μετατρέπονταν οι ίδιοι σε χούλιγκαν, φωνάζοντας από την κερκίδα και δίνοντας εντολές στο παιδί τους να λειτουργήσει εντελώς αντιαθλητικά. Βέβαια υπήρχε και υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτή των γονιών, με διακριτικότητα, με κατανόηση, υποστηρικτική, που σε κάποια ήττα αγκαλιάζουν τα παιδιά τους και τα κάνουν βεβαίως να νιώθουν σπουδαία. Πώς λοιπόν αντιλαμβάνεσαι αυτές οι δύο διαφορετικές στάσεις γονέων, αναδεικνύουν με ξεκάθαρο, θα λέγα, τρόπο την επιρροή τους στην αθλητική πορεία των παιδιών τους, και γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα κουβεντιάσουμε σήμερα, για το ρόλο δηλαδή του γονέα στην εξέλιξη του αθλητή. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα καταρχήν έχουμε μία μαμά, αλλά όχι μία οποιαδήποτε μαμά. Είναι η μαμά της κορυφαίας Ελληνίδας αθλήτριας όλων των εποχών, της Κατερίνα Στεφανίδη, η Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη. Καλώς ήρθες.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Επιτέλους ήρθες. Λοιπόν, έχω να πω ότι έχω μια πολύ μεγάλη άνεση με τη Ζωή, με τη Ζωή Βαρέλη, και το λέω αυτό διότι και της μιλάω στον ελληνικό βεβαίως, και έχω να πω ότι γνωριζόμαστε προ-Κατερίνας, έτσι.
Πολύ προ-Κατερίνας.
Πολύ προ-Κατερίνας. Ήταν η πρώτη μου προπονήτρια, έχω να σας αποκαλύψω, στο Στίβο, στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, και περηφανεύομαι γι' αυτό. Έτσι.
Ναι, Βίκη, γιατί και εγώ Βίκη.
Εννοείται, εννοείται. Ωραία χρόνια.
Ωραία
χρόνια. Έχω
πιο
να θυμάμαι.
Παιδικά τα δικά σου, πιο νεανικά τα δικά μου.
Ναι, τώρα ξέρεις, αρχίζουν να κάνουμε τα κομπιουτεράκια προς τα φέρεσεις στις ηλικίες. Μην μπαίνετε στον κόπο αυτό όμως. Διότι η Ζωή είναι μια πολύ νέα μαμά ακόμα. Και θα έλεγα ότι αυτά τα οποία εγώ έζησα ως αθλήτρια μαζί σου, έχω να πω, και οι αναμνήσεις μου μάλλον είναι πολύ ιδιαίτερες, γιατί θεωρώ ότι ο προπονητής μπορεί να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να, έτσι, να δώσει το κάτι της παραπάνω και να ενισχύσει αυτή την αγάπη για τον αθλητισμό.
Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, γιατί ο προπονητής δεν είναι μόνο προπονητής, είναι παιδαγωγός. Και γι' αυτό εγώ, έτσι, με το ξεκίνημα, αυτό που θέλω να πω και στους γονείς είναι να είναι παρατηρητικοί στον προπονητή των παιδιών τους. Διότι οι προπονητές καλλιεργούν χαρακτήρες.
Έτσι, ακριβώς.
Καλλιεργούν ανθρώπους, και αν μάθει από την αρχή το παιδί, έχω παραδείγματα, να λέει προπονητή σε παιδάκι τετάρτης, πέμπτης δημοτικού να κατέβει σε αγώνα με άλλο όνομα.
Γιατί αυτό? Γιατί
το παιδάκι αυτό δεν μπορούσε να λάβει στον αγώνα. Ήταν πιο μικρό. Mm-hmm. Αλλά ήταν ταλεντάκι. Mm-hmm. Και του έλεγε, αύριο θα αγωνιστείς με το όνομα Βίκη Σπύρου. Ενώ ήταν η Ζωή Βαρέλη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι παιδαγωγή. Mm-hmm. Είναι άλλο. Και είναι και πολλά άλλα. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, πώς θα συμπεριφερθείς από τη λεπτομέρεια.
Πώς θα το αγγίξεις ψυχικά καταρχήν, έτσι, πώς θα το εμπνεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Καλά, αυτό νομίζω ότι είναι και ένα χάρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να το έχουν όλοι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και να είναι και στο δικό σου χαρακτήρα να θες να κάνεις αυτή τη δουλειά και όχι τυπικά του προπονητή και να φύγεις. Να θες να αποκτήσεις επαφή. Και εγώ νομίζω, όπως το λες και εσύ και από αυτά που έχω δει, ακόμα όχι μόνο σαν προπονήτρια στον Εθνικό Αθηνών που ήμουνα, και στα σχολεία που πέρασα 30 χρόνια, είναι πάρα πολύ ευχάριστο να περπατάω στο δρόμο και από τα απέναντι πεζοδρόμια να τρέχουν να με φιλήσουν. Παρόλο που δεν ήμουν και καλύτερη, εννοώ και στη βαθμολογία, ήμουν αυστηρή. Παρ' όλα αυτά έρχονται και μου λένε: τώρα καταλαβαίνουμε, κυρία, είχατε δίκιο, εμείς σας αγαπάμε.
Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο αυτό, έτσι.
Αυτό
το ακριβώς, καλύτερο.
Αυτό ακριβώς.
Οπότε η παρουσία σου εδώ σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, μας καλύπτει πολύ πλευρά το θέμα αυτό, γιατί υπήρξες και αθλήτρια, έτσι. Και προπονήτρια και γυμνάστρια, όπως είπες, πολλά χρόνια στο σχολείο. Και μαμά της Κατερίνας της Στεφανίδη και της Γεωργίας, βεβαίως. Έτσι.
Ναι.
Ουφ. Γιατί λες ουφ. Δύσκολα.
Γιατί δεν ήταν και εύκολα.
Δεν ήταν εύκολα. Συνόητο.
Πότε δεν είναι εύκολο να φτάνεις για να φτάσεις εκεί.
Λοιπόν, πάντως όλα αυτά τα οποία περιέγραψα λίγο νωρίτερα στον πρόλογο, φαντάζομαι ότι εσύ τα έχεις ζήσει λίγο πολύ. Δηλαδή, αυτές τις συμπεριφορές των γονέων με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τις έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και μέσα και ως προπονήτρια και στα σχολεία.
Και ως προπονήτρια, ναι, και ως συναθλητές, από γονείς συναθλητών των παιδιών μου. Υπήρχαν παιδιά που έλεγαν όταν δεν πήγαιναν καλά, όχι τώρα πώς θα μπω στο αυτοκίνητο, ας πούμε, να κάνουμε τη διαδρομή προς το σπίτι, γιατί τα ακούγανε. Υπήρχαν, να πω ένα παράδειγμα τώρα, δηλαδή έτσι πώς με ρωτάς, μου έρχονται διάφορα. Κάποτε μία άλλη μαμά είπε ότι εμείς πληρώναμε τους κριτές.
Τι
μη γελάστε, μη γελάστε. Πληρώναμε τους κριτές και ο πύχης δεν έμπαινε στο σωστό σημείο για να περάσουν τα παιδιά μου. Και για τη Γεωργία το έχουν πει αυτό.
Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
Ναι, δεν είναι καλό αυτό. Εντάξει. Έχω δει και στα ομαδικά αθλήματα. Είναι απαράδεκτο να βλέπει ένα παιδί που τώρα παίζουν και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και ακαδημίες, να βλέπουν γονείς απ' έξω να βρίζουν παιδάκι αντίπαλο που είναι 8, 9, 10 χρονών. Δεν μιλάμε για 13-14 που είναι ακόμα χειρότερο, θεωρώ.
Φάτων, κάντων, δείξτων, αυτά.
Δεν
λέγονται αυτές οι
φράσεις. Όπως και επανέτως στον προπονητή κριτική. Mm-hmm. Διότι, ακόμα και να θες να κάνεις μια συζήτηση με έναν προπονητή, γιατί το έβαλε ή δεν έβαλε ένα παιδί μέσα, πρέπει να γίνει κατηδίαν, όχι μπροστά στα παιδιά. Αυτό, γιατί για μένα...
Νομίζω ότι γενικώς δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Γιατί
δεν το συζητάμε.
Αυτός έχει την απόφαση.
Αλλά έστω λέω, πες, επειδή κανείς δεν είναι άριστος, γίνονται λάθη και από προπονητές, για να, τι να σημειώσω ότι δεν είναι και όλοι προπονητές των ΤΕΦΑ, που θεωρώ έχουμε μια καλύτερη, να πω, μόρφωση,
κατάρτιση
για να λειτουργήσουμε πιο παιδαγωγικά. Υπάρχουν από διάφορες σχολές, υπάρχουν γιατί ήταν παλιά αθλητές. Οπότε σίγουρα μπορεί να γίνονται και λάθη. Άρα έστω λοιπόν αν ένας γονιός θέλει να πει κάτι, τουλάχιστον δεν θα φωνάζει, δεν θα τα ακούνε οι μαθητές, οι αθλητές, οι μικροί, οι μεγάλοι, οι άλλοι γονείς. Τότε γίνεται
χαύρα. Οπότε όταν ήρθαν στη ζωή τα κορίτσια σου, είχες λίγο το φόβο να μην κάνεις και εσύ το ίδιο, δεδομένου ότι εσύ τουλάχιστον είχες γνώσεις για τον αθλητισμό, μπορούσες να κρίνεις και τη δική τους προσπάθεια, αλλά και των προπονητών ενδεχομένως.
Κοίταξε, φόβο δεν είχα ποτέ. Ήμουν σίγουρη πάντα για μένα. Να πω για πλάκα ότι όταν γεννήθηκε η Κατερίνα, ένας φίλος που είχε έρθει να τη δει στο μευτήριο, είχαμε δει το πόδι, τον αστράκαλο, και λέγαμε αυτό είναι αθλητικό. Τότε ήταν η εποχή της Γκραφ στο τένις και λέγαμε θα γίνει η Στέφη Γκραφ, ας πούμε. Έτσι τώρα μου το θύμισες, δηλαδή γι' αυτό ήταν κάτι πολύ βαθιά στη μνήμη μου μέσα. Όχι, μεγαλώνοντας δεν είχαμε καμία... Πρώτα απ' όλα, παιδιά, δεν ξεκινάς και λες ότι το εγώ θα κάνω Ολυμπιονίκη. Και όχι μόνο όταν στα πολύ πρώτα χρόνια, ακόμα και όταν ξεκίνησε να γυμνάζεται. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Αυτό που μπορώ να πω τώρα για την Κατερίνα που μιλάμε έτσι πιο πολύ, η Γεωργία σε δεύτερη μοίρα στο συγκεκριμένο, είναι ότι από την πρώτη δημοτικού ξεκινήσαμε και δοκίμαζε από όλα. Λέει, εγώ θα πάω κολύμβηση. Είχε πάει λίγο κολύμβηση. Μάλιστα, μέχρι να βρουν οι προπονητές την κολύμβηση έκανα εγώ, οπότε εγώ τους έκανα εξοικείωση με το νερό. Όταν ήρθε όμως με ειδίκευση κολύμβησης προπονητής, που άρχισε να βάζει την προπόνηση, τη γνωστή, ο ένας πίσω από τον άλλο, σε απόσταση να διανύουν, η Κατερίνα, επειδή ήταν ανταγωνιστική, θεωρούσε ότι έπρεπε να φτάνει πάντα τον προηγούμενο, να προσπερνάει και να πηγαίνει. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα κουράστηκε, δεν της άρεσε.
Και βαρέθηκε προφανώς.
Βαρέθηκε και σταμάτησε. Μετά πήγε λίγο μπαλέτο. Ήτανε 3 με 4, εγώ λέει, μαμά δεν μπορώ, θέλω να κοιμάμαι. Πήγαμε για ένα μήνα τα επόμενα στην Αγία Παρασκευή εν όργανη. Σταματήσαμε. Οπότε μετά ξανά άρχισε στην 5η-6η δημοτικού. 5η-6η δημοτικού έβγαινε έξω, έκανε ποδήλατο, έπαιζε στην πλατεία της γειτονιάς. Και όταν είπαμε, γιατί να πω και μέσω σπίτι, μου έλεγε, δείξε μου μαμά πώς κάνουμε κατακόρυφα, πώς κάνουμε ρόδα. Και έτσι, επειδή ήταν τα πλακάκια, της έδειχνα και τα έκανε μόνη της. Ανέβαινε σαν, πώς να το πω, σαν πιθηκάκι στην πόρτα.
Ξέρω, ναι.
Και ανέβαινε με τα πόδια δεξιά και αριστερά, σκαρφάλων έτσι. Τέλος πάντων, και ήταν και γρήγορη λοιπόν 5η-6η δημοτικού. Πηγαίνανε και έκανε 50-60 μέτρα, έκανε μήκος. Και η χρόνη της ήταν καλύτερα από τα αγόρια της 6η δημοτικού. Οπότε είπαμε. Ο Γιώργος έπινε καφέ που λέμε με προπονητές της εθνικής ομάδας, γιατί είμαστε και δύο στη Βίκη. Έτσι είπαμε και την πήγαμε να δουν εκεί.
Λοιπόν, να επιστρέφουμε πάλι στην κουβέντα μας εδώ μαζί με την Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη. Είναι η μαμά της Κατερίνα Στεφανίδη. Μιλάμε για το ρόλο των γονέων στην εξέλιξη των παιδιών και μας λέει λοιπόν την ιστορία της Κατερίνας, πώς μπήκε στον αθλητισμό. Μας είπε ότι ξεκίνησε από την κολύμβηση, έκανε λίγο μπαλέτο και. Ζωή, μας έλεγες πώς.
Και 5η-6η δημοτικού, επειδή γίνονται αγώνες 50 μέτρων και μήκους, η Κατερίνα έτρεχε, κέρδιζε και συγκριτικά έκανε και χρόνο καλύτερα από τα αγόρια της 6ης δημοτικού. Είπαμε είναι γρήγορη. Οπότε είπαμε να πάνε, σαν στη Βική και οι δύο γονείς, να την πάμε να δουν, τη δουν κάπου στο στίβο. Έτσι μόλις την πήγαμε, ο προπονητής είπε εγώ τι θέλω, να μείνει. Mm-hmm.
Τι ηλικία τώρα?
5η-6η δημοτικού.
Μάλιστα.
Η Κατερίνα, βέβαια, όταν τη λέγαμε πας προπόνηση, έλεγε όχι, εγώ θέλω να παίξω στην πλατεία. Εντάξει.
Το ξεπεράσαμε σιγά-σιγά.
Ναι, και βέβαια, άλλη μόνο. Γιατί και αυτό, να πω ότι βέβαια είχαμε γυρίσει όλους τους παιχνιδότοπους. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Έπρεπε να κινείται. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει κάπου σε καρέκλα. Τέλος πάντων, μετά από αυτό ξεκίνησε, δηλαδή δειλά, αλλά εξειδικευμένα, που αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό, είναι καλό και κακό μαζί τέλος πάντων, γιατί έκανε κατευθείαν επικοντό.
Κατευθείαν
επικοντό, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο.
Την τζίπησε δηλαδή με τη μία και θεώρησε ότι έχει ταλέντο για το συγκεκριμένο αγώνισμα.
Και γι' αυτό είχε και τα παγκόσμια ρεκόρ. Όλων αυτών των ηλικιών, των 10, 11, 12 ετών, τα έχει η Κατερίνα. Είναι ανεπίσημα, δεν είναι καταγράφητο γιατί δεν είναι κατηγορία.
Λόγω ηλικίας, δηλαδή.
Λόγω ηλικίας. Όμως τα έχει η Κατερίνα.
Αλλά έχουν γίνει όμως. Ναι.
Δηλαδή θυμάμαι ο πρώτος αγώνας ήταν σε κάτι αγώνας βετεράνο στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, που τη βάλανε τιμή σένικαν έτσι. Ζήτησε ο προπονητής να λάβει μέρος με εκείνους. Νομίζω 2:30 ήταν το πρώτο έτσι, με κονταράκι. Έτσι ξεκίνησε τέλος πάντων.
Εσείς λοιπόν τώρα, όταν σας έλεγε ότι δεν θέλω να πάω προπόνηση, θέλω να πάω να παίξω στις σκούνιες. Πώς το διαχειριζόσασταν αυτό?
Κοιτάξτε. Κοιτάξτε οι ακροατές.
Ναι.
Κοίταξε Βίκη μου. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο που χρειάζεται να κρατήσεις την επιθυμία του παιδιού και να του μεταφέρεις και αυτό που πρέπει και να κάνει, αφού βλέπεις ότι έχει και ένα ταλέντο.
Ναι, γιατί εσείς υποτίθεται. Οπότε, όχι, υποτίθεται, εσείς ήταν δύο γονείς για τα καλά μέσα στον αθλητισμό.
Ναι, έτσι. Το βλέπαμε ότι υπήρχε κάτι καλό.
Βλέπατε κι εσείς. Επίσης, ξέρατε και επιμένατε, γιατί ο αθλητισμός είναι μεγάλη ιστορία, έχει μεγάλη αξία στη ζωή.
Ναι, μα
ούτως
υπήρξε μεταβατικό στάδιο. Δεν τις κόψαμε ποτέ την πλατεία, όπως τη λέγαμε έτσι, και σας τη λέω ακριβώς όπως τη λέγαμε και στο σπίτι. Δεν τις κόψαμε ποτέ το παιχνίδι. Απλά το είπαμε, θα πηγαίνεις μία προπόνηση να το δεις, παιδί μου, αν θα σ' αρέσει κιόλας. Και θα πηγαίνεις και να παίζεις. Γιατί τότε είχα ξεκινήσει και τα αγγλικά, γαλλικά, υπήρχαν δηλαδή και άλλες απασχολήσεις εκτός σχολείου, οπότε ήταν και δύσκολο να μπει και σε ένα πρόγραμμα. Και προχωρώντας κάθε τόσο και λιγάκι, μειωνόταν η πλατεία, να το πω έτσι, αυξανόταν οι προπονήσεις. Γιατί μετά κατάλαβε και ο προπονητής, το έκανε λίγο πιο παιγνιώδη την προπόνηση, ώστε να της αρέσει. Γιατί η προπόνηση του επικοντού είναι και λίγο. Έχει πάρα πολλά. Δηλαδή έχει και ενόργανη, έχει το τρέξιμο, έχει παιχνίδι, έχει τραμπολίνο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε της τράβηξε και εκείνο στο ενδιαφέρον προπονητικά. Και μετά άρχισε να πηγαίνει συνέχεια.
Τώρα εσείς βλέποντας ότι η Κατερίνα προχωράει, κάνει παγκόσμια ρεκόρ σε αυτές τις ηλικίες, έτσι. Μπορούσες εσύ να τη φανταστείς πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή θα μπορούσες να τη φανταστείς Ολυμπιονίκη? Ή δικές σας προσδοκίες ως γονείς περιοριζόντουσαν στο να κάνει απλά αθλητισμό και αν της έβγαινε καλώς?
Να πω κάτι. Στην 5η-6η δημοτικού και σε όλα αυτά που λέω, όχι, δεν φανταζόσουν ποτέ τίποτα τέτοιο. Δεν σου κρύβω ότι όταν στα 14 έκανε παγκόσμιο ρεκόρ κορασίδων, ενώ δεν ήταν κορασίδα ακόμα, και ακριβώς εκείνη τη χρονιά κέρδισε παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων, που οι κορασίδες ήταν 16-17 και η Κατερίνα ήταν 15, είπαμε εδώ κάτι υπάρχει. Mm-hmm. Άρα μπορεί να ξεχωρίσει στο μέλλον. Αλλά δεν υπήρχε στο μυαλό μας αυτό. Στην ίδια μπορεί να υπήρχε. Mm-hmm. Στην ίδια μπορεί να υπήρχε, αλλά που δεν εκφράστηκε. Δεν εκφράστηκε ποτέ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτά που είπες και στην εισαγωγή σου, σίγουρα, ξέρεις, είναι δύσκολο να πω εγώ ότι πώς συμπεριφερόμασταν στην Κατερίνα όταν μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο μετά από αποτυχία. Γιατί οι αποτυχίες άρχισαν πάρα πολύ να έρθουν. Η Κατερίνα όπου πήγαινε κέρδιζε. Mm-hmm. Η Κατερίνα κέρδιζε. Σταματούσαν όλοι οι άλλοι, ανέβανε 40 πόντους στο μπήχη και τότε ξεκίναγε. Δεν είχα ζήσει τέτοιο. Ζήσαμε δυσκολίες, να το πω, με την Κατερίνα, λίγο στην εφηβεία, που πήρε κιλά και είχαμε ένα πρόβλημα στο σπίτι. Και η ίδια βέβαια, δεν λέω κάτι καινούριο, το έχει πει άπειρες φορές σε συνεντεύξεις της. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεταξύ της, με τον πατέρα της που το βλέπε και εκείνος έτσι ήταν, ξέρεις, οι άντρες δεν είναι το ίδιο με τις γυναίκες, είναι λίγο πιο απόλυτοι. Mm-hmm. Βεβαίως και υπήρξαν προβλήματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατηγορούσαμε ποτέ γιατί δεν κέρδισε.
Κατάλαβα,
δηλαδή δεν είχε ποτέ τέτοιο πράγμα.
Κατάλαβα.
Της έλεγε και ο πατέρας της πάντα ότι αφού μπορείς, αυτό φταίει. Mm-hmm. Πρόσεξέ το. Αυτό μόνο. Με αυτή την έννοια. We sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. Locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around your shoulder.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φελτισάκο, ο οποίος φροντίζει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, είχε και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αναστασία Τσουκαλάκη, η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα κουβεντιάζουμε για το ρόλο του γονέα στην εξέλιξη του αθλητή και το ερώτημα που θέτουμε είναι σύμμαχοι ή εχθροί οι γονείς. Ένα θέμα λοιπόν που το προσεγγίζουμε μέσα από τα μάτια μιας μαμάς, της Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη, μαμάς της Ολυμπιονίκου του Επικοντό Κατέρινα Στεφανίδη. Αλλά θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και ένα άλλο κορίτσι, γνωστό φαντάζομαι σε όλους σας. Τη Φρόσο Διμπατσού, είναι αθλητική ψυχολόγος και όχι μόνο. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες μας αθλήτριες στα σπριτ, στα 100 και στα 200 μέτρα. Έχει τελειώσει και τεφά. Συνέχισε βεβαίως τις σπουδές της στην αθλητική ψυχολογία και βοηθάει όλους τους αθλητές όσοι την έχουν ανάγκη. Γιατί κακά τα ψέματα, Φρόσο, είναι ζόρι αρκετά. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής έχει φτάσει ψηλά ή προσπαθεί να φτάσει ψηλά, υπάρχει μεγάλη ψυχολογική πίεση, έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθες.
Αγαπημένη Βίκη, καλησπέρα. Ζωή, καλησπέρα.
Γεια σου, Φρόσο.
Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι εκεί. Ζηλεύω που δεν είμαι μαζί σας, αλλά λόγω δουλειάς θα έπρεπε να είμαι μακριά.
Ξέρω ότι δεν στέκεσαι ποτέ. Ξέρω το πρόγραμμά σου, οπότε εννοείται πως δεν σε παρεξηγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι έστω και τηλεφωνικά κοντά μας.
Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Σε διέκοψα. Μου άρεσε πολύ που με προσφώνησες, κορίτσι. Θα το κρατήσω για όλο το υπόλοιπο.
Όσοι κάνουν αθλητισμό λέω ότι δεν έχουν ηλικία. Οπότε είμαστε κορίτσια.
Είναι έτσι ακριβώς.
Μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν,
συμφωνήσω και εγώ, η μεγαλύτερη.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε λοιπόν εδώ με την Ζωή Βαρέλη και μας λέει λίγο την ιστορία της Κατερίνας, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε στον αθλητισμό. Όλα αυτά στα πρώτα βήματα, ξέρεις, ένα παιδάκι που είναι στην ηλικία των 10 χρονών θέλει περισσότερο να παίξει. Οπότε μας είπε λίγο τις αντιρρήσεις της Κατερίνας, ότι μαμά δεν θέλω να πάω, θέλω να πάω στην πλατεία κλπ. Και κουβεντιάζουμε λοιπόν όλο αυτό το πώς θα πρέπει ένας γονιός να διαχειριστεί μια τέτοια άρνηση ενδεχομένως. Και βεβαίως και το θέμα των προσδοκιών, γιατί ρώτησα λίγο νωρίτερα την Ζωή, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει την κουβέντα, και της είπα ότι αν φανταζόσουν την Κατερίνα Ολυμπιονίκη και αν είχες προσδοκία να την οδηγήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Διότι θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το τεράστιο θέμα των προσδοκιών των γονιών. Νομίζω ότι, ξέρεις, είναι πολλές φορές η παγίδα η μεγάλη για κάποιους γονείς, οι οποίοι μπερδεύουν τα δικά τους θέλω με τις προσδοκίες για την εξέλιξη των παιδιών τους. Έτσι, και πιέζουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου η άποψη.
Σας άκουγα με προσοχή από την αρχή της εκπομπής και είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς προωθούν τα παιδιά στον αθλητισμό για ένα λάθος λόγο. Γιατί θεωρούν ότι ο αθλητισμός θα τους δώσει εκείνη την επαγγελματική αποκατάσταση ή οικονομική αποκατάσταση, ας πούμε, που πιθανά να μην μπορούν οι ίδιοι να τους δώσουν και έχουν κάποιες προσδοκίες οι οποίες πολλές φορές ξεπερνάνε αυτό που πραγματικά τα παιδιά και μπορούν και θέλουν. Ο ρόλος ενασχόλησης των παιδιών με τον αθλητισμό πρέπει να είναι πολύ διαφορετικός, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Και πολύ σωστά, όπως είπατε, ότι τα παιδιά, και είναι ένα πολύ συχνό ερώτημα των γονέων, ότι τι κάνουμε όταν τα παιδιά θέλουν να αλλάξουν άθλημα, για παράδειγμα. Ξεκινάνε από πολύ μικρά σε ένα άθλημα και μετά για κάποιο λόγο θέλουν να αλλάξουν, όπως αυτό που άκουγα και με την Κατερίνα, ή τους αρέσει το παιχνίδι. Θέλουν να πάνε από την κολύμβηση στο στίβο, από το στίβο στην ενόργανη κλπ. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο και είναι πολύ λογικό στην ηλικία που βρίσκονται να θέλουν να ψάχνουν και να περνάνε καλά. Γιατί για τα παιδιά είναι σημαντικό να περνάνε καλά. Αυτό λοιπόν πολλές φορές μπερδεύει τους γονείς και τους κάνει να νιώθουν ότι το παιδί βαριέται, δεν είναι για τον αθλητισμό, δεν πρόκειται να γίνει πρωταθλητής, ενώ τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Οι προσδοκίες των γονιών λοιπόν πολλές φορές ενοχλούν και πιέζουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αισθάνονται ότι είμαι αντάξιο της αγάπης των γονιών μου επειδή είμαι καλός αθλητής. Mm-hmm. Ενώ δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να ισχύει αυτό.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και στην κουβέντα μας με ένα έτσι. Θεωρώ πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους γονείς και ποια θα πρέπει να είναι η στάση τους απέναντι στην εξέλιξη ενός αθλητή. Και εδώ λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε την Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη, την μαμά της Κατερίνα Στεφανίδη και την αθλητική ψυχολόγο την Φρόσο την Πατσού. Μας έλεγες λίγο νωρίτερα, Φρόσο, είχαμε μείνει και μας μιλούσες για τις προσδοκίες των γονέων και πώς αυτές καμιά φορά μπαίνουν εμπόδιο. Έτσι.
Ναι. Ναι, δυστυχώς μπαίνουν εμπόδιο, γιατί είναι οι προσδοκίες των γονέων. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά είναι και οι προσδοκίες των παιδιών.
Ακριβώς.
Πολλές φορές. Όπως είπε και η Ζωή πριν, μπορεί αυτό να είναι ένα μείγμα με δύο όψεις. Δηλαδή, μπορεί οι γονείς να μην γνωρίζουν τι παιδί έχουν και να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες από αυτές που έχει το παιδί. Δυστυχώς, το δύσκολο είναι όταν οι γονείς έχουν υψηλότερες προσδοκίες από αυτό που το παιδί μπορεί. Και τα νούμερα δυστυχώς δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες. Δηλαδή, από τα 200 παιδιά που θα κάνουν αθλητισμό, το ένα θα γίνει πρωταθλητής. Αυτό ο γονέας δεν μπορεί πολύ εύκολα να το δεχτεί. Και δεν μπορεί να δεχτεί ότι το παιδί του κάνει αθλητισμό γιατί έχει πάρα πολλά δευτερογενή ωφέλη. Και όχι αναγκαστικά να γίνει πρωταθλητής.
Σωστό αυτό.
Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς, ότι η συμμετοχή των παιδιών του σε κάποιο άθλημα τους δίνει τόσα πολλά εφόδια για τη ζωή τους γενικότερα, που εκεί θα πρέπει να εστιάσουν και όχι αν θα φτάσουν στην πρώτη θέση ή όχι. Mm-hmm. Η πρώτη θέση δεν σημαίνει αναγκαστικά και ταλέντο. Μάλλον να το θέσω αλλιώς. Πολλά ταλέντα δεν φτάνουν στην πρώτη θέση εξαιτίας πολλών λόγων. Τραυματισμοί, υποχρεώσεις, σχολείου, οικονομικές υποχρεώσεις. Έτσι. Σημαντικό είναι τι παίρνει ένα παιδί από τον αθλητισμό γενικότερα και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες αναπτυξιακές ηλικίες, που ο αθλητισμός πρέπει να είναι χαρά και διασκέδαση. Και δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τα παιδιά να πιέζονται πάρα πολύ από τη συμμετοχή τους σε κάποιο άθλημα.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο και να κουβεντιάσουμε το θέμα της ψυχολογίας ενός αθλητή, όχι σε περίπτωση μιας νίκης, που όλα εκεί θεωρητικά είναι καλά, αλλά σε περίπτωση μιας ήττας. Ζωή, ναι. Πώς βίωνε η Κατερίνα μια αποτυχία και πώς αντιδρούσατε εσείς?
Το είπα και πριν, στις μικρές ηλικίες δεν είχε. Νομίζω ότι όταν η Κατερίνα βίωσε όχι καλές θέσεις και επιδόσεις.
Όταν λέω, μπράβο, όταν λέω αποτυχία, δεν ναι. εννοώ απαραίτητο ότι δεν ήταν στο
όχι,
βάθρο,
ναι,
αλλά
ναι,
μπορεί
ναι,
να μην
ναι.
έκανε την επίδοση που ήθελε εκείνη.
Ναι, να πω. Θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές αποδέχονται πολύ πιο εύκολα την αποτυχημένη προσπάθεια, την αποτυχία σε μία παρουσία, έναν αγώνα, από ό,τι οι γονείς. Ο αθλητής ξέρει ότι είχε προσπαθήσει αυτό που μπορούσε καλύτερα, το παίρνει απόφαση και βάζει στο μυαλό του την άλλη θα κάνω καλύτερα, θα προπονηθώ. Οι γονείς, επειδή μπαίνει μέσα άλλος εγωισμός, να mm-hmm. το πω τώρα, γιατί άλλη η φιλοδοξία, το παίρνει πολύ πιο βαριά. Έτσι, είναι δηλαδή συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Εμείς όμως στην Κατερίνα, τώρα δεν είμαστε κάτι ιδιαίτεροι γονείς, πάντα υπήρχαν προβλήματα. Θεωρώ ότι εγώ σαν μαμά ήμουν λίγο διαφορετικά από τον μπαμπά που ήταν, όπως είπα και πριν, λίγο πιο έτσι απόλυτος. Όμως ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν είπαμε κάτι, τι έκανες, δεν προσπάθησες. Όχι. Και ούτε ποτέ είχε κανένα, όπως είπα και πριν, φόβο η Κατερίνα να μπει στο αυτοκίνητο μετά από έναν αγώνα, ας πούμε, να φύγουμε μαζί, γιατί θα τ' άκουγε, γιατί... Mm-hmm. Όχι βέβαια. Μιλάω για τις προσωπικές. Εννοείται ότι δεν πρέπει καν για μένα οι γονείς που μετά από μια κακή εμφάνιση ενός αθλητή μπαίνονται στο αυτοκίνητο να φύγουν, γιατί το λέω εκείνη η δύσκολη στιγμή, το έχω ζήσει με άλλα παιδιά και άλλους γονείς, τι ακούνε μες στο αυτοκίνητο. Mm-hmm.
Φρόσο, διαβάζω μια μαρτυρία ενός νεαρού αθλητή σε ένα από τα άθρα σου. Στο οποίο αναφέρει ότι οι γονείς μου λένε ότι δεν δίνουν σημασία στο αποτέλεσμα, αλλά όταν κερδίζω βγαίνουμε για φαγητό, αλλά όταν χάνω μένουμε στο σπίτι και δεν μιλάμε μεταξύ μας. Τα λέει όλα, ακριβώς. Νομίζω. Έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό όπως το έθεσε η Ζωή, το αυτοκίνητο που μοιάζει σαν ατομική βόμβα,
έτσι.
Μετά όταν έχει τελειώσει ο αγώνας, είναι όλοι έτοιμοι να εκραγούν, δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά πραγματικά σκάνε έτσι, το έχουν στην άκρη της γλώσσας, ας πούμε, να κάνουν την κριτική. Και δεν θα μπορούσε να το θέσει πιο σωστά αν είχαμε κάνει, με βλέπατε να χαμογελώ, ότι τα παιδιά, οι αθλητές, μπορούν να αντέξουν τη μύτα πολύ καλά.
Έτσι.
Μπορούν να αντέξουν την αποτυχία, μπορούν να πέσουν κάτω και να ξανασηκωθούν, γιατί έχουν αποφασίσει ότι αυτό που κάνουν είναι δύσκολο. Το δύσκολο κομμάτι είναι να το αντέξουν οι γονείς. Και πολύ συχνά οι γονείς λένε ότι δεν θέλω να μην πηγαίνει καλά, γιατί κλαίει και στεναχωριέται.
Ψέματα.
Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Και όταν εγώ, ας πούμε, ρωτώ ότι ωραία, και τι έγινε. Φυσικά θα στεναχωρηθεί. Μια κακή εμφάνιση, μια ήττα, δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή για τον αθλητή. Άρα εσύ δεν μπορείς να αντέξεις την ήττα. Εσύ καταρακώνεσαι. Το παιδί θα στεναχωρηθεί, την άλλη μέρα θα πάει στο στάδιο, θα μιλήσει με τον προπονητή του, θα τα βρούνε ή δεν θα τα βρούνε, δεν έχει σημασία. Και όποιον αθλητή και να ρωτήσετε θα σας πει ότι αυτή η ήττα, αυτή η κακή στιγμή ήταν πολλές φορές και η κινητήριος δύναμη που με έκανε να πάω στην επόμενη αποτυχία. Mm-hmm. Αν δεν έχουν επέμβει οι γονείς βέβαια, έτσι, να κάνουν αυτή την αποτυχία πολύ μεγάλο γεγονός στο σπίτι και να αποφασίσουν ότι δεν έχεις αγωνιστεί όπως θα έπρεπε, σε κέρδισε ο άλλος που δεν έπρεπε να σε κερδίσει και όλα αυτά τα σχόλια που μόνο καλό δεν κάνουν στα παιδιά.
Άρα οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά εκπαίδευση, έτσι είπε στον τομέα αυτό.
Οι γονείς λοιπόν, επειδή το αρχικό ερώτημα της εκπομπής σου ήταν αυτό, οι γονείς λοιπόν τους θέλουμε τους γονείς στο πλάι των αθλητών. Έτσι, οι γονείς στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικοί γιατί ξοδεύουν πολλά πράγματα. Ξοδεύουν από τον προσωπικό τους χρόνο, ξοδεύουν από την οικονομία τους για τα παιδιά. Άρα λοιπόν θέλουμε να είναι υποστηρικτές. Θέλουμε όμως να είναι εκπαιδευμένοι. Δηλαδή θέλουμε να γνωρίζουν τι θα πούν, πότε θα το πούν και με ποιο τρόπο θα το πούν. Δεν θέλουμε να χαϊδέψουν τα παιδιά, αλλά θέλουμε να τους το πούν με ένα τέτοιο τρόπο που όλο αυτό να είναι μια επικοδομητική κριτική και τα παιδιά να αισθανθούν ότι έχουμε αρρωγούς και υποστηρικτές στην προσπάθειά μας και όχι κριτές στο αν πήγαμε καλά ή όχι.
Τους θέλουμε φίλους λοιπόν, τους θέλουμε υποστηρικτικούς και όχι εχθρούς, γιατί ξέρεις, στα μάτια των παιδιών ο γονιός με μια τέτοια συμπεριφορά είναι εχθρός.
Ακριβώς. Ακριβώς, είναι εχθρός και χαλάει και η σχέση, πέρα από την ψυχολογία του παιδιού και το αν θα σταματήσει αθλητισμό ή όχι, χαλάει πάρα πολύ ποιοτικά η σχέση αυτή. Και ειδικά σε κάποιες ηλικίες που στην εφηβεία, που όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ άσχημο τα παιδιά να μην έχουν τους γονείς στο πλάι τους. Και πιστέψτε με, βλέπω ενήλικες ακόμη, οι οποίοι έχουν αποθυμένα από τη δική τους ηλικία, από τη στάση των γονιών τους, όταν κάνανε πρωταθλητισμό.
Mm-hmm. Γιατί παραπονιούνται και λένε εμένα δεν είχε έρθει ποτέ στο γήπεδο.
Αυτό, έτσι.
Ναι, ή δεν είχε έρθει ή με έβαζες να κάνω κάτι και με πίεζες που εγώ τελικά δεν το ήθελα.
Α, ναι, και αυτό που λέμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φρόσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Εγώ να σας ευχαριστήσω ξανά, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στα δύο κορίτσια.
Ευχαριστούμε.
Γιατί ξέρω ότι και τα δύο προσπαθούν το ίδιο.
Βέβαια.
Αν η μία έχει μεγαλύτερες επιτυχίες από την άλλη, προσπάθεια είναι η ίδια, είμαι σίγουρη.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ευχαριστώ, Φρόσο.
Καλή υγεία πάνω απ' όλα και καλή Ανάσταση. Καλές γιορτές.
Επίσης, να είσαι καλά. Επίσης. Καλή Ανάσταση.
Γεια σας.
Γεια σου, Φρόσο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε τώρα εμείς εδώ και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κατερίνα είναι τώρα πολλά χρόνια Αμερική. Εκεί ζει, εκεί προπονείται, είναι παντρεμένη. Θέλω να σε ρωτήσω, ως μαμά σου λείπει?
Παύση.
Παύση.
Κοίταξε, νομίζω ότι όλοι οι γονείς θέλουν να έχουν τα παιδιά τους κοντά. Όμως εγώ ήμουν πολύ άνετη μαμά. Δηλαδή ακόμα και τότε που ήταν να φύγει, και θα θυμίσω ήταν στην αρχή της κρίσης που ακόμα δεν είχαν φύγει πολλά παιδιά μας έτσι όπως φύγαν μαζικά μετά και έλεγα ότι το παιδί μου θα φύγει, όλοι μου λέγανε και πώς είσαι έτσι ψύχρεμη και πώς αυτό και πώς εκείνο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο αθλητισμός λοιπόν και εμένα την ίδια αλλά και τα παιδιά μου τα έκαναν να μπορούν να στέκονται μόνα τους, να εξυπηρετούνται.
Ωραίο μήνυμα αυτό, ζωή.
Να ξυπνάνε. Mm. Και έτσι λοιπόν έφυγε πάρα πολύ δυνατή και η Κατερίνα και η Γεωργία με το που τέλειωσαν το σχολείο και με αυτή την έννοια δεν μου λείψαν. Δηλαδή ούτε αισθάνθηκα ότι με έχουν ανάγκη, ούτε αισθάνθηκα ότι στεναχωριούνται πίσω. Σίγουρα η Κατερίνα δεν ήθελε, τα έχουμε πει αυτά όταν πήγε έτσι στην αρχή. Τώρα αν θα τη ρωτήσεις δεν θα το άλλαζε με τίποτα. Ευτυχώς υπάρχει τεχνολογία που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν περιμένει ένα
μιλάτε,
γράμμα να τόσο.
Μιλάτε καθημερινά ήτανε και πολλές φορές τη μέρα.
Μιλούσαμε, μην αυτά ήταν παλιά. Στην αρχή ναι, αλλά μετά μπαίνει. Είναι τόσο δύσκολο το πρόγραμμα εκεί πέρα στο πανεπιστήμιο με μάθημα, προπόνηση, διάβασμα. Γιατί εκεί δεν έχεις να αφήσεις μάθημα.
Και είναι και η διαφορά της ώρας.
Οπότε τελειώνει. Mm. Ήταν η διαφορά της ώρας. Όχι, με αυτή την έννοια, έτσι τη γενικότερη δεν μου λείψε. Αλλά πια μάνα δεν θέλει τα παιδιά της κοντά. Δεν το συζητάμε με αυτό. Αλλά επειδή ξέρω ότι ήταν και αυτές καλά.
Μα νομίζω αυτό. Ότι μία μάνα είναι ευτυχισμένη όταν ξέρει ότι τα παιδιά τους είναι... περνάνε καλά,
είναι καλά,
πατάνε γερά στα πόδια τους. Και εσύ λοιπόν και ο Γιώργος, ο μπαμπάς, ο οποίος και αυτός αθλητής, έτσι, στον εθνικό επίσης, τριπλουνίστας.
Ταλέντο που σταμάτησε.
Ταλέντο που σταμάτησε, εντάξει. Συνεχίζεται όμως ακόμα, γιατί ο αθλητισμός ποτέ δεν σταματάει. Τρέχεις και εσύ, τρέχει και ο Γιώργος. Έτσι και είναι πολύ σημαντικό.
Προσπαθούμε να διατηρούμε
αυτό. Αλλά εσύ τρέχεις γενικώς. Δηλαδή, πέρα από το κυριολεκτικό της λέξης τρέχω για να κάνω αθλητισμό, τρέχεις γενικώς. Και τρέχεις με τα κοινά. Τρέχεις με τα κοινά και ξέρω ότι κατεβαίνεις και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την Ρένο Δούρου. Έτσι.
Ναι.
Να υποθέσω ότι ο στόχος είναι να βοηθήσεις στον αθλητισμό, έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει εξειδίκευση στην περιφέρεια όταν υπάρχουν αποφάσεις, αλλά υπάρχει εξειδίκευση με τι να ασχοληθείς και να δώσεις το χρόνο σου παραπάνω. Σίγουρα θα είναι ο αθλητισμός, εφόσον εκλεγώ. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί είμαι ήδη στη σύνταξη, γιατί ήμουν από τις χρονιές που εμείς διοριστήκαμε γρήγορα από τα ΤΕΦΑ, δεν ήταν μετά που υπήρξε ο κορεσμός και άργησαν. Οπότε έχω βγει και στη σύνταξη, έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Παιδιά δεν έχω μικρά, εγγόνια δεν έχω ακόμα, όπως λέω λοιπόν. Οπότε έχω ελεύθερο χρόνο και θέλω να προσφέρω πραγματικά όσο μπορώ.
Τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύεις ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η περιφέρεια σε αθλητικό επίπεδο?
Ναι, δεν ξέρω ότι είναι μόνο της περιφέρειας θέμα. Για μένα η άθληση τη θεωρώ δημόσιο αγαθό σαν την παιδεία και την υγεία. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται, να παρέχεται από την πολιτεία μέχρι ένα επίπεδο. Εμείς λοιπόν μεγαλώσαμε με τον Εθνικό Αθηνών, όπως είπες, που αν θυμάσαι ούτε εγώ σαν αθλήτρια, αλλά ούτε και εσύ, δεν πληρώναμε τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όποιος γονιός θέλει το παιδί του να πάει να γυμναστεί,
πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη.
Mm. Για μένα αυτό πρέπει να το αλλάξουμε σιγά-σιγά. Δεν θέλω να μπούμε σε πολιτική συζήτηση. Θα πω βέβαια ότι χάσαμε το μεγάλο χρηματοδότη του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω δήλωση τι θα κάνω στο μέλλον και στην περιφέρεια, τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσω να φέρω περισσότερο κόσμο, όλων των ηλικιών όμως, στο να αθληθούν ελεύθερα και με λιγότερο κόστος. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να πω.
Η αίσθηση που έχεις γενικότερα σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και τον αθλητισμό, ποιος είναι? Πιστεύεις ότι αρχίζει και κινείται κάτι?
Έχει αρχίσει πάρα πολύ πριν. Το δρομικό κίνημα ξεκίνησε στα τέλη, εκεί στις δεκαετίες του 80. Δειλά-δειλά. Και θα πω ένα παράδειγμα. Η μητέρα μου έμεινε πολύ νωρίς. Χάσαμε τον πατέρα μου. Στη δεκαετία ήταν 55, ξέρω εγώ, εκεί και κάτι. Και προκειμένου να μην πέσει και αυτή σε κατάθλιψη, όπως λέμε, δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη μια απώλεια σε μικρές ηλικίες και με τρία παιδιά κιόλας και όλα τα σχετικά. Την έστειλα τότε να προπονηθεί στην Πανεπιστημίου πολύ. Εκεί γνωρίστηκε με τότε τους δρομείς υγείας. Οπότε ξεκίνησε και έκανε αθλητισμό και έφτασε να κάνει στα 60 της τον πρώτο μαραθώνιο. Άρα λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι για όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά πρέπει να κινούνται, χάσαμε τις σαλάνες, γι' αυτό φτάσαμε να πληρώνουμε τα πάντα. Αλλά από τις μικρές ηλικίες μέχρι όσο μπορούμε. Η κίνηση είναι η υγεία. Η υγεία είναι και πρόληψη και μακροπρόθεσμα είναι και οικονομία για την πολιτεία.
Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε σήμερα. Ζωή Βαρέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και τα όσα έτσι πράγματα μας είπες για την Κατερίνα και για τον ρόλο των γονέων στην εξέλιξη ενός αθλητή.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε και εσύ στην εκπομπή σου, οι οποίες είναι εξαιρετικές όλες. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές, σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό, να έχουμε επιτυχίες. Του χρόνου έχουμε Ολυμπιακούς και να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερους αθλητές.
Καλή επιτυχία βεβαίως στην Κατερίνα, έτσι, Ολυμπιακή χρονιά όπως είπες. Και βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν και προσπαθούν έτσι να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Αναστασία Τσουκαλά και την Φωτεινή Μάλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. No, I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you.